8. bölek. Gayse Zeytun Tomu'na gitti. İrte bilen ul yamadan Allah yurtuna gildi. Hem onun yanına küp halık cildi. Ul utturdu hem onlarını ilete başladı. Şul şak kanunçular hem polisiler uynaşlıkta tutulgan bir hatunu alıp gelip Urfa kanastır buydular. Hem Gayse'ye
Ustaz, bu hatun zina kılganda tutuldu. Kanunda Musa mandilarını taşlar atıp ötürge emir bire. Sen nerse itirsin?
Dediler. Alar mını Gayse'ni sınav için anı gayiplerge birer sıltı otabarbız diyen uy bilen ettiler. Ama Gayse çügele barmağımla cilge yaza başladı. Lakin onlar sıravların kabahat bilgenge ulturup bastı. Hem onlarga
sizden Gayse kız bıraksız şul başlap ona taş atsın.
Dedi. Hem tağın şügele cilge yazılım devam etti. Onlar ise bunu işitkeş ülkenlerinden başlayıp bir gırartılı çıkıp gittiler. Gayse ortada basıp durduğun kadın bilengine kaldı. Gayse durup basıp
sinilim, koy dağlar. Seni bir kimde hüküm etmedi mi?
Dip sıradı. Kadın ise
bir kimde efendim
dedi. Gayse ona
min de seni hüküm etmeyim. Bar, başka günah kılma
dedi. Gayse tağın halıkka siledi. Ol
min dünyaya yaptılık. Minim artımdan barışı korangılıkta yürmeyecek. Belki onun durmuş bir işi yaptılığı bulacak.
Dip etti. Şundan sonra farisiler ona
sen uzun hakkında uzun şahitlik biresin. Senin şahitliğin hak tügül
dediler. Gayse ise alarga
min uzun hakkında uzun şahitlik birsem de minim şahitliğim hak. Çünkü kaydan kilip kaya baruğumunu bilem. Siz benim kaydan kilip kaya baruğumunu bilmiyorsunuz. Siz kişiler ölçeme bu işe hüküm etesiniz. Min bir kimde de hüküm etmeyim. Min hüküm etsem de benim hükümüm hak. Çünkü min üzüm güne değil. Mine jiberişi ata bilen birge min. Sizin kanunluğunuzda da iki kişinin şahitliği hak deyip yazılgan. Min üzüm hakkında üzüm şahitlik birem. Hem benim hakta mine jibergen ata şahitlik birem.
Deyip cevap verdi. Şundan sonra Gayse'den
kayda senin atan
deyip soradılar. Gayse
siz beni de atamını da bilmişsiniz. Eğer beni bilseniz atamını da bilirdiniz
dedi. Gayse bu sözlerini Allah'ı yurtunda iletkende sadaka sandığı yanında itti. Birisi de ona kul tidirmedi. Çünkü yani onun vakti gelip gitmegeniydi. Gayse alarga yine
min kitem. Siz mine izlersiz. Siz üz günahınız bilen ülersiz. Min kiteşe gurunga siz kile olmazsız.
Dip etti. Yahudiler
ol uzun uzun ütüreşek mi kendini? Çünkü min kiteşe gurunga siz kile olmazsız dip et.
Diyiştiler. Ulalarga
siz tübenden, min yukarıdan. Siz bu dünyanıkı, min bu dünyanıkı tügül.
Dedi.
Siz benim menge bar ikenime ışanmasağız, öz günahlarınız bilen ülersiz. Şuna kure min sizge, siz günahlarınız bilen ülersiz dedim.
Şundan sonra Gayse'den
kimsin sen?
Dip sıradılar.
Min sizge özümünün kimliğimini indi küpten eytem.
Dedi alarga Gayse.
Sizden hakta küp silep sizden hüküm ite alır idim. Ama mine ziberişi hak. Hem ondan nerse işitsem, min dünyaya şunu silim.
Alar Gayse'nin ata hakkında silahını anlamadılar. Gayse alır gaytti.
Siz edem olun kütergeş, minim menge bar ikenimni hem üzlüğümden hiç nerse işlememni, belki atam nişik üretken bulsa şulay silahını bilirsiz. Mine jiberişi minim bilen. Atam mini yalgız kaldırmadı. Çünkü min her vakit ul dilegen işlerine işlim.
Ol şuşu sözlerini silegen şapta, güpler ona iman giydirdiler. Gayse yüzüne iman getirgen Yahudilerge.
Benim sözlerimi tutsağız, şimdiden de benim şakirtlerim bulursuz. Hakikat ne bilirsiz hem hakikat sizine irikli eder.
Dip etti.
Biz İbrahim neslinden.
Dediler alarına.
Hem bir kaşanda hiç kimnin de kılı bulmadık. Ne çıksın sen, irikli bulursuz isin.
Sizge hak söz eytem. Günah kılışı her kim günah kılı. Кол өйдә мәңге тормый, ә атаның улы анда мәңге тора. Шулай итеп, улы сезне ирекле итсә, сез чын мәгънәсендә ирекле булачаксыз. Мин сезнең Ибраһим нәселеннән булуыгызны беләм. Әмма минем сүзләремә сездә урын булмаганга күрә, сез мине үтерергә йөрисез. Мин атам янында күргәннәрем хакында сөйлим, ә сез үз атагыз янында ишеткәннәрне эшлисез.
Дидаларга гайса. Алар җавап биреп,
безнең атабыз Ибраһим,
диделәр. Гайсаларга әйтте:
сез Ибраһим балалары булсагыз, Ибраһим эшләрен эшләр идегез. Ә хәзер мине, Аллаһдан ишеткән хакыйкатьне сөйләгән бәндәне үтерергә йөрисез. Ибраһим алай эшләмәде. Сез үз атагызның эшләрен эшлисез.
Алар аңа:
без уйнаштан тумаган. Безнең атабыз бер генә, ул Аллаһы,
диделәр. Гайсаларга әйтте:
атагыз Аллаһы булса, сез мине яратыр идегез. Чөнки мин Аллаһдан килдем. Мин үзлегемнән килмәдем, мине ул җибәрде. Ни өчен сез мин сөйләгәннәрне аңламыйсыз? Чөнки сез минем сүземне тыңлый алмыйсыз. Сезнең атагыз Иблис, һәм сез атагызның теләкләрен үтәргә телисез. Ул баштан ук кеше үтерүче булып, хакыйкатьне тотмады, һәм хәзер дә тотмый, чөнки аңарда хакыйкат юк. Ул ялган сөйләгән вакытта үзенекен сөйли, чөнки ул ялганчы һәм ялганның атасы. Ә сез, мин хакыйкатьне сөйләгәнгә күрә минем сүзләремә ышанмыйсыз. Минем гөнаһта гаепле булуымны кайсыгыз исбат итә алыр? Әгәр хакыйкатьне сөйлим икән, ни өчен минем сүзләремә ышанмыйсыз? Кем Аллаһдан булса, ул Аллаһы сүзләрен тыңлар. Ә сез Аллаһдан булмаганга күрә тыңламыйсыз.
Моңа яһүдләр:
син Самариялы, синең эшеңдә чын бар, әллә бу дөрес түгелме?
Диделәр. Гайса җавап бирде:
миндә җен юк. Мин атамны хөрмәт итәм, ә сез мине хур итәсез. Хәер, мин үземә дан эзләмим. Ә эзләүче башка берәү бар, һәм ул хөкем итә. Сезгә хак сүз әйтәм. Кем минем сүземне тота, ул һичкайчан үлем күрмәячәк.
Яһүдләр аңа:
менә хәзер синдә җен барлыгына һич шигебез калмады. Ибраһим да, пәйгамбәрләр дә үлгәннәр, ә син... кем минем сүземне тота, ул бер кайчан да вафат булмас дисәң. Син атабыз Ибраһимнан да бигрәкме? Ул үлгән, пәйгамбәрләр дә үлгәннәр. Син үзеңне кем дип саныйсың?
Гайса җавап бирде:
үземне үзем данлыйм икән, минем даным буш булыр. Сез Аллаһыбыз дип атаган атам мине данлый. Сез аны белмисез, ә мин аны беләм. Аны белмим дисәм, сезнең кебек ялганчы булыр идем. Әмма мин аны беләм, һәм аның сүзен тотам. Сезнең атагыз Ибраһим минем көнемне күрәчәгенә шатланды. Ул аны күреп куанды.
Яһүдләр аның бу сүзләренә:
сиңа әле 50 яшь та юк, ә син Ибраһимны күрдеңме?
Диделәр. Гайсаларга әйтте:
сезгә хак сүз әйтәм. Ибраһим булганга кадәр мин бар.
Шул чакталар алар бату өчен кулларына ташлар алдылар. Әмма Гайса яшеренеп Аллаһы йортыннан чыгып китте.